días a todos e todos os ointes de Radio Tui. Aquí estamos de novo as nenas e nenos do CEIT Vicente Risco de Vigo para recomendarvos os nosos libros favoritos. Nós somos de segundo de primaria. É a primeira vez que imos participar nun programa de radio e estamos un pouco nerviosos.
Hoxe imos recomendar unha historia diferente e moi divertida que ten como protagonista o Rato Pérez. O título do libro é Cartas a Rato Pérez.
O ratiño Pérez é o protagonista de moitos libros infantiles e incluso de películas como Pérez o ratiño dos teus soños e Pérez 2.
Trátase dun personaxe de lenda moi popular entre os nenos españoles e hispanoamericanos. Seguro que todos o coñecedes e que algunha vez vos deixou un agasallo. Pois nos países de fala inglesa teñen a fada dos dentes, que do mesmo xeito que ao ratiño, cando a un neno lle cae un dente, colócao debaixo da almofada mentres dorme. E segundo a tradición, este personaxe cámbiolle por un pequeno agasallo ou por moedas.
A historia de Cartas ao Rato Pérez pode que vos sorprenda un pouco, cando menos. Neste caso, é un gato chamado Manchas Negras que lle pide axuda ao ratiño. Outra novidade é que non quere un agasallo a cambio dun dente. É lo que realmente se necesita son dentes, xa que non ten ningún, e iso provocalle algúns problemiñas como ter que comer sempre purés e non poder cantar no coro.
Como sabe que o Rato Pérez leva os dentes dos nenos? Pensa que debe ter moitos e por iso lle escribe unha carta. Pero terá que escribir ata 3 cartas para que Rato Pérez poida vencer o seu medo aos gatos e decida axudalo, conmovido pola 3ª carta en concreto.
Rato Pérez comeza un viaxe na que se atopará con varios obstáculos. Unha serpe que quere comer, unha ra que cree que é unha princesa, un lince perigoso.
Está emocionante, verdade? Credes que o Rato Pérez poderá axudar finalmente a Manchas Negras? Pois se queredes saber como remata a historia, teredes que ler o libro, non podemos darvos máis pistas.
A autora deste libro, Antonia Rodenas, coñeceu unha vez a un bebé o que non lle saían os dentes. O bebé medraba, pero os dentes non. A partir de aí, e con un pouco de imaginación, foi como chegou a escribir esta historia.
A ilustradora Carmen Solé Vendrell tenta coas imaxes que crea contar historias en palabras. Quizáis nos choque para empezar a ilustración da portada do libro. O título é Cartas a Rato Pérez. Por que entón na portada aparece o gato Manchas Negras? Non é un gato calquera, consegue conmover a Rato Pérez. E tamén a nós que lemos o libro, cando todos sabemos de sempre que os gatos e os ratos non fan boas migas.
Por último, sabíades que a orixe do ratiño e a súa relación cunha fada provén dun conto francés do século XVIII, que fala dunha fada que se transforma nun rato para axudar a derrotar a un malvado rei, ocultándose baixo a almofada, do mesmo tras o cal lle caen todos os dentes.